gepleýär adatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2021-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi, şu günkü programamyzda adatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýorlany. Bazarlarda kınırklar Türkmen metbuğutunu yalan çediyer. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinleyen. Oların mazmunu bilen sizin men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar beriş serýeçleri hemde ýarym resmi habar saýtlary 20-nji ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dabarasy barada henüz habar bermedi. Çarşamba güni demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serýeçleri başada geçirilen prezident saýlawlaryny hemde onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dabarasyny ýakynan ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serýeçleri şol sanly yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada heniz xabar vermeyen vaqti. Bundan odal 29. noyavrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Biden'ın vezipe saylanmağı münasebetli ona kutlu hatını verdi. Demokrat Joe Biden'a başada 2020. yılın 3. noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazandı. Ol 20. yanvarda ABŞ'nın 46. prezidenti hükmünü kasam kabul etti. Human Rights Watch Gazawstanyň maliýe hasabatlaryna ýol berilendigi aýdylýan kanun bolmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınıp barylýan basyp ýatyrmalaryň gazak ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tagallalary wagtyna çynlykly şübhe döredýändigini aýtdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän guruma 20-nji ýanwarda beren beýanatyny häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlary we çakdan aşy aýyplamalary ulanýanyny aýtdy. Beýanatda Human Rights Watch'un merkezi adyny boýunça ýokary derejeli hünärmeni Mira Ritman 15-nji ýanwarda Almaty'nın salgyt resmileri tarapyndan jereme salynan Echo saýlaw süýnçi toporunyň işine salgylandy. Aradan 3 gün geçenden soň Nur Sultan resmileri Erkindik Kanada adam hukuklaryny goraýjy toporu hem jereme ýazdy. Üstümizdäki günlerde başga da adyndan 4 hökümeti degişli bolmadyk gurumy yerli salgyt edaralaryna çagyryldy diýip Ritman aýtdy. Bu toporlaryň öz işlerini togtatmak ýa-da jerime tölemek ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galmagy mümkinligi bol sözüne goşdy. Hünärmen halkara jemgyýetçiligini bu awraýly hukuk toporlaryny goldap çykyş etmäge çagyrdy we olaryň geljeginiň muňa bagly bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Türkmenistan we Azerbaycan Hazar deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaýjanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21-nji ýanwarda Hazar deňdindäki dostluk ýanygyç kanyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmağına göre gol çekmek davarasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video ara katnaşık arkalı katnaştı. Devlet başta tonları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarını tədi tapkura atlandırdılar. Dostluk hazır dengdirini Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın araçayını yakın aralıkta yerleşen Uglevodorod yatağının tədi adıdır. Bu yanıgıç kəni ozul Azerbaycan'ı kepez Türkmenistan'a Serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kəninin eyeçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan ozul düşünüşmedlikler olupdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günahkarlanıp tutuk edilenden son Tehran Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. ABŞ hakimiyetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhudu esasında yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tutuk edilenliğini ilan etmeginden bir gün son İranın daşary işler ministrliginiň metbuğu sekretary Said Hatibzade aýyplama bildirdi. Adalet departamenti Afrasiyabynyň Tehranyň hasap alynmadyk agent hökmüne hereket etmek we düldügüşük aýyplamalary bilen 18-nji ýanwarda Massachusetts ştatynyň Watertown şäherine köýüne tutuk edilendigini aýtdy. Egerde bu aýyplamalaryň ikisi boýunça hökm çykarylsa, Afrasiyabi iň köp 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna duçar bolar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Kaveh Afrasiyabi Kongresse jurnalistlere we Amerikan halkyna özünü İran boyunça bitarap we obyektiv eksport hökmünü tanıştırdı deyip Milli Hukukçuluk boyunça Başprokurorun kömekçisi John Demers 19-njy ýanwarda beren beýanatyny aýtdy.